Daugavpilī aizvadījis holokausta upuru piemiņas ceremoniju. Atmiņas par holokaustu nav tikai vēsture, bet arī saiknes ar paudzēm. Šodien, kad tiešo tā laika notikumu liecinieku vairs gandrīz nav palicis, ir īpaši svarīgi saglabāt ģimenes atmiņas un nodot tās tālāk. Tieši šai domai tiks veltīta ikgadējā holokausta upuru piemiņas ceremonija. Tā notiks Daugavpilī piektdien 3. jūlijā. Kā norisināsies piemiņas pasākums? Ceremonija sāksies plakst. 6. vakarā. Dalībnieki pulcēsies pie Daugavpils sinagogas. No turienes autobuss nogādās visus interesentus pie piemiņas vietas mežciemā. Tur notiks piemiņas lūkšana, klusuma brīdis un ziedu nolikšana. Ceremonija notiks 4. jūlija priekšvakarā. Šī diena ir ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas diena Latvijā. Tieši 4. jūlijā pirms 85 gadiem, 1941. gadā, Rīgā tika nodedzinātas sinagogas. Tostarp lielā horālā sinagoga. Pogromi un slepkavības, ko organizēja nacisti un viņu vietējie līdzdalībnieki, ievadīja Latvijas ebreju masveida iznīcināšanu. Šogad 4. jūlijas ir sestdiena, sabats. Tāpēc kopiena nolēma rīkot piemiņas pasākumu dienu agrāk. Holokausts Daugavpilī. Līdz 2. pasaules karam Daugavpils bija viens no lielākajiem ebreju dzīves centriem Latgalē. 1941. gada vasarā, pēc tam, kad nacistiskā Vācija okupēja pilsētu, sākās ebreju iedzīvotāju masveida iznīcināšana. Dažu mēnešu laikā tika gandrīz pilnībā iznīcināta gadsimtiem senā ebreju kopiena. Par masu nošaušanas vietām kļuva, cita starpā, arī teritorijas, kurās tagad atrodas piemiņas komplekss mežciemā. Mūsu reģiona specifika ir tāda, ka šeit viss notika ļoti ātri, bet pēc tam par to ļoti ilgi klusēja, saka Latgales ebreju vēstures pētniece Elina Vasiļieva. Pēc viņas teiktā holokausta izdzīvotāji bieži vien centās bērniem nestāstīt par piedzīvoto. Viņi to darīja, lai pasargātu bērnus no sāpēm. Tikai pēc vairākiem gadu desmitiem šie stāsti sāk atklāt izskanēt. Ģimenēs, pētījumos un piemiņas pasākumos. Šodien mūsu uzdevums ir paspēt apkopot šos stāstus un tos saglabāt, turpina Elina Vasiļieva. Viņa norāda, ka holokaustu pārdzīvojušo ģimeņu pēcnācējiem tieši ģimenes atmiņas bieži vien kļūst par pirmo un svarīgāko avotu savas dzimtas vēstures izzināšanā. Pasākuma rīkotāji aicina visus interesentus piedalīties šajā piemiņas ceremonijā.